สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่9มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าแนวร่วมพันธมิตรที่สหรัฐเป็นผู้นำในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ยังไม่มีแผนระยะยาวที่สมบูรณ์แบบเพราะอิรักจะต้องให้พันธกรณีและเพิ่มการเกณฑ์ทหารเพื่อหากำลังมาช่วยรบเพิ่มขึ้นกลุ่ม G7 เตือนรัสเซียเมื่อวันจันทร์ว่าจะเพิ่มมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจให้เฉียบขาดมากขึ้นนอกเสียจากว่ารัสเซียจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติการต่อสู้ในภาคตะวันออกของยูเครนและกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้ประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคเมอร์สเป็นรายที่6แล้วนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรามีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์ต่อต้านโรคเมอร์สของเกาหลีใต้และตามด้วยเรื่องของแฟนไทยที่ได้รับการยกย่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงนัดแรกที่กรุงออตตาวาวันนี้ปิดท้ายอย่างเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าแนวร่วมพันธมิตรที่สหรัฐเป็นผู้นำต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS นั้นยังไม่มีแผนระยะยาวอย่างสมบูรณ์แบบเพราะยังจะต้องรอพันธกรณีเพิ่มขึ้นรวมทั้งความพยายามที่จะเสาะแสวงหากำลังรบเพิ่มมากขึ้นของอิรักนะคะในการกล่าวข้อความข้างต้นหลังการประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศ G7 ในเยอรมนีเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีบารักโอบามาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าจะต้องเร่งรัดการฝึกอบรมกองกำลังทหารของอิรักและติดอาวุธให้ด้วยในขณะเดียวกันประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าความพยายามเสาะแสวงหากำลังมาเพิ่มของอิรักนั้นจะต้องเป็นการเข้าไปเสาะหาผู้คนจากชนเผ่าชาวมุสลิมนิกายซุนนีซึ่งประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าไม่เพียงว่าแต่ว่าคนเหล่านี้จะเต็มอกเต็มใจแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้กับกลุ่ม IS เท่านั้นแต่ยังได้ดำเนินการเช่นนี้มาแล้วอย่างสำเร็จผลค่ะแต่ประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าความพยายามของรัฐบาลอิรักที่จะเข้าไปกะเกณฑ์หาผู้คนจากกลุ่มชนเผ่าชาวมุสลิมนิกายซุนนีนั้นยังไม่เป็นไปอย่างรวดเร็วเท่าที่จะควรในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโอบามาให้ความเห็นว่าจะต้องมีความก้าวหน้าคือการสกัดกั้นไม่ให้นักรบชาวต่างชาติเข้าไปร่วมรบกับฝ่ายที่ก่อความรุนแรงในซีเรียและอิรักนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีของอิรักนายไฮเดอร์อัลอาบาดีเห็นด้วยนายกรัฐมนตรีของอิรักเดินทางไปยังเยอรมนีเพื่อที่จะเจรจาหารือกับประธานาธิบดีของสหรัฐและผู้นำในยุโรปนายกรัฐมนตรีของอิรักยังได้เรียกร้องให้แนวร่วมพันธมิตรให้ความช่วยเหลืออิรักในการระงับมิให้พวกนักรบชาวต่างชาติลักลอบค้าน้ำมันเพราะคนกลุ่มนี้นำเงินที่ได้จากการค้าน้ำมันไปช่วยกลุ่ม IS ในการสู้รบค่ะพูดถึงกลุ่ม G7 นะคะในการประชุมที่เพิ่งสิ้นสุดลงนี้กลุ่ม G7 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีคำเตือนรัสเซียออกมาในวันจันทร์หลังการประชุมว่าจะเพิ่มมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจให้เฉียบขาดมากยิ่งขึ้นนอกเสียจากว่ารัสเซียจะดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติการสู้รบในภาคตะวันออกของประเทศยูเครนระหว่างฝ่ายกบฏที่สนับสนุนรัสเซียกับกำลังของทางการยูเครนประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าที่ประชุม G7 มีมติในเรื่องนี้เป็นเอกฉันท์รวมทั้งต้องการที่จะรักษาความกดดันแก่รัสเซียสืบเนื่องมาจากบทบาทของรัสเซียในความขัดแย้งในยูเครนและการที่รัสเซียผนวกคาบสมุทรไครเมียของยูเครนเข้าไปเป็นของตนในปีที่แล้วด้วย ประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าประเด็นที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจะต้องพิจารณาก็คือประธานาธิบดีปูตินยังจะต้องการทำลายเศรษฐกิจของรัสเซียโดยมีความปรารถนาที่ผิดๆในการที่อยากจะกลับไปสร้างสหภาพโซเวียตขึ้นมาโดยการให้การสนับสนุนกบฏของประเทศต่างๆในยุโรปตะวันออกที่สนับสนุนรัสเซียหรือหันไปให้ความเคารพต่ออธิปไตยของยูเครนปีนี้เป็นปีที่2นะคะที่ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียไม่ได้รับเชิญให้ไปร่วมการประชุมสุดยอดของ G7 สืบเนื่องมาจากบทบาทของรัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งรัสเซียได้ปฏิเสธมาตลอดกลุ่ม G7 นี้คือกลุ่ม7ประเทศมีเยอรมนีอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีแคนาดาญี่ปุ่นและสหรัฐค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้ประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นรายที่6นะคะจากโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่า MERS ผู้ที่เสียชีวิตครั้งนี้เป็นผู้ชายวัย80ปีซึ่งติดเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งเป็นเชื้อของโรค MERS ในขณะที่เข้ารับการรักษาโรคปอดบวมนี่เป็นถ้อยแถลงจากกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้นะคะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเกาหลีใต้กล่าวด้วยว่าการระบาดของเชื้อ MERS หรือโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางที่โรงพยาบาล2แห่งโรงพยาบาลใหญ่2แห่งนั้นอาจจะผ่านพ้นจุดอันตรายไปได้ไปแล้วนะคะไบรอันแพเดนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงโซลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขเกาหลีใต้ระบุชื่อโรงพยาบาล6แห่งที่มีคนไข้ติดเชื้อ MERS หรืออาการโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางและยังระบุชื่อโรงพยาบาลอีก18แห่งที่คนไข้ MERS เคยเดินทางไปด้วยก่อนหน้านี้รัฐบาลเกาหลีใต้ถูกตำหนิว่าทำงานไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและขณะนี้ทางการถึงกับประกาศว่าจะจัดการกับปัญหาอย่างเต็มที่โรงพยาบาล2แห่งที่ถูกระบุชื่อเป็นที่ดูแลคนไข้ MERS 71คนจากทั้งหมด87รายแห่งแรกคือเซนต์แมรีสซึ่งอยู่ที่เมืองเพียงเต็กอยู่ห่างจากกรุงโซมาทางใต้80กิโลเมตรนะครับและแห่งที่2คือโรงพยาบาลซัมซัง Medical Center อยู่ในกรุงโซผู้ป่วย MERS คนแรกในเกาหลีใต้นั้นเป็นชายวัย68ปีที่เดินทางไปทั้งโรงพยาบาล2แห่งหลังจากที่กลับมาจากตะวันออกกลางเมื่อเดือนพฤษภาคมคนไข้รายนี้ถูกจัดเป็นประเภทที่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อรุนแรงและสามารถแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นได้ง่ายในระดับที่เรียกว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วการแพร่เชื้อรวมจุดอยู่ที่โรงพยาบาลเซนต์แมรีสที่เมืองเพียงเต็กโดยมีรายงานการติดเชื้อ37รายนะครับผู้อำนวยการคณะทำงานควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อเมอร์สในควันด็อกโซกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นหลังจากไม่มีการแพร่ระบาดใหม่ที่โรงพยาบาลเซนต์แมรีสซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้รับข่าวดีเช่นนี
้일단그평택성모병원은최초로한건도
Kwan says no
เ
ขาบอกว่าส่วนของการแพร่ระบาดที่โรงพยาบาลเซนต์แมรีสได้หยุดลงแล้วอย่างไรก็ตามคนไข้เมอร์สรายใหม่ที่ถูกตรวจพบที่โรงพยาบาลซัมซัง Medical Center ที่กรุงโซลนะครับผู้อำนวยการควันกล่าวว่าการระบาดที่โรงพยาบาลแห่งนี้อาจจะถึงจุดที่ระบาดสูงสุดเร็วๆนี้ก่อนที่จะแผ่วลง
Quan projects that the outbreak will start to decrease at the same
อาการของโรค MERS มีลักษณะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ในตอนแรกและอาจจะก่อให้เกิดภาวะปอดบวมและไตล้มเหลวในเวลาต่อมานะครับโรคนี้พบครั้งแรกเมื่อ3ปีก่อนในประเทศซาอุดิอาระเบียและขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามเชื้อไวรัส MERS จะลดความสามารถในการระบาดลงเมื่อเชื้อแพร่ผ่านคนไข้หลังจากคนแรกไปกล่าวคือผู้ที่ติดเชื้อลำดับถัดไปจากผู้ตั้งต้นการแพร่ระบาดมีโอกาสแพร่เชื้อสำเร็จน้อยลงโดยเฉพาะในคนไข้รุ่นที่3นะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าไวรัสเมอร์สยังไม่ได้แพร่ไปนอกเขตโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยในประเทศเกาหลีใต้ขณะนี้ทางการเกาหลีใต้คัดกรองและกักผู้ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า 2,000 คนและรัฐบาลนั้นมีการจับตาการเคลื่อนไหวของผู้ที่ถูกกักบริเวณผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยในสัปดาห์นี้คาดว่าจะมีคนไข้หลายร้อยคนที่ไม่พบอาการของเมอร์สหลังจากถูกเฝ้าระวังเป็นเวลา14วันซึ่งเป็นระยะเวลาเพาะเชื้อนะครับซึ่งคนไข้เหล่านี้น่าจะถูกปล่อยออกมาให้ใช้ชีวิตตามปกติได้โรงเรียนในเกาหลีใต้ราว 2,000 แห่งปิดตัวลงในช่วงนี้และงานในสถานที่สาธารณะหลายงานงดกิจกรรมไปเพราะว่าการแพร่ระบาดของเมอร์สซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว6คนในเกาหลีใต้นะครับตามปกติ1ใน4ของผู้ติดเชื้อจะเสียชีวิตและส่วนมากของผู้ที่เสียชีวิตนั้นมักมีความเจ็บป่วยอย่างอื่นอยู่แล้วนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศว่าได้ส่งคณะทำงานไปช่วยเกาหลีใต้เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การระบาดของเมอร์สแล้วในขณะนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นที่สำคัญ3ดัชนีลดลงนะคะเมื่อตอนปิดทำการดาวโจนส์ลดลง83จุดปิดที่ 17,767 Nasdaq ลดลง47จุด Nasdaq เป็นดัชนีหุ้นประเภทเทคโนโลยีและ Nasdaq ปิดที่ 5,022 ดัชนี Standard & Poor's 500 ลดลง 14 จุดปิดที่ 2,079 ราคาทองคำที่นิวยอร์กลดลง 30 เซนต์ต่อออนและปิดที่ 1,172 ดอลลาร์ 90 เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กนะคะอัตราแลกเปลี่ยนที่นิวยอร์กดอลลาร์ละ 33 บาท 75 สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเรายังมีรายงานจากคุณทรงพจน์สุภาผลที่ส่งมาจากออตตาวานะคะคุณทรงพจน์กับคุณพินิจการขึ้นไปติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลกของหญิงนะคะทีมหญิงที่แข่งอยู่ที่นั่นอีกสักครู่นะคะเราจะมีรายงานจากคุณทรงพจน์มาให้ฟังในตอนนี้มีข่าวเรื่องการเจาะลวงระบบคอมพิวเตอร์ของสหรัฐก่อนนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าสหรัฐจะต้องมีการดำเนินการในเชิงรุกมากขึ้นเมื่อพิจารณาเรื่องการรักษาความปลอดภัยมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตนะคะนั่นเป็นคำถามที่ผู้สื่อข่าวสอบถามประธานาธิบดีของสหรัฐเกี่ยวกับการที่สหรัฐถูกเจาะลวงข้อมูลคำถามนี้มีขึ้นในที่ประชุมแถลงข่าวเมื่อการประชุมสุดยอดของกลุ่ม G7 เสร็จสิ้นลงในวันจันทร์นะคะการประชุมที่ว่านี้มีในประเทศเยอรมนีในวันอาทิตย์ก่อนหน้านั้นประธานของคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยมั่นคงของมาตุภูมิของสภาคองเกรสของสหรัฐสส.ไมเคิลแมคคอลกล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางเครือข่ายโทรทัศน์ในวันอาทิตย์ว่าการสัญญาณบ่งบอกเกี่ยวกับภัยคุกคามครั้งล่าสุดนี้บ่งชี้ไปว่าจีนเป็นผู้รับผิดชอบในการเจาะลวงระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลสหรัฐที่เปิดเผยกันมาในสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนทางการจีนนั้นโดยผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนและก็มีบทบรรณาธิการของทางการจีนที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Global Times ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของรัฐบาลจีนที่เรียกว่าสหรัฐนั้นดีแต่กล่าวหาจีนในเรื่องการเจาะลวงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต แต่เป็นคำกล่าวหาที่สหรัฐไม่เคยมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมมาพิสูจน์นะคะนายจอร์จเออร์เนสต์โฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวในช่วงการประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศ G7 ที่เยอรมนีว่าการสืบสวนในเรื่องของการเข้าไปเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลสหรัฐโดยเข้าไปที่สำนักงาน Office of Personnel Management นั้นเป็นเรื่องที่ทางการ FBI กำลังดำเนินการสืบสวนอยู่ค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของการเจาะล้วงข้อมูลเหมือนกันแต่เป็นการเจาะล้วงข้อมูลที่เว็บไซต์ของกองทัพบกสหรัฐโดยกลุ่มที่ผูกพันตนเองหรือประกาศว่ามีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลของประเทศซีเรียรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดได้กล่าวอ้างในวันจันทร์นะคะกลุ่มนี้เรียกตนเองว่า Syrian Electronic Army กลุ่มนี้กล่าวอ้างในวันจันทร์ว่าได้เข้าไปเจาะล้วง Twitter และเว็บไซต์ของกองทัพบกของสหรัฐได้นะคะกลุ่มนี้เป็นที่รู้จักกันเป็นครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.2011โดยกล่าวอ้างว่าเป็นผู้เข้าไปเจาะล้วงเป้าหมายอื่นๆซึ่งรวมทั้งกองบัญชาการกลางของสหรัฐบริษัทที่มีสัญญาทำงานให้รับเหมาทำงานให้กับรัฐบาลและสื่อต่างๆในอเมริกาค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะแม้ว่าการแข่งขันนัดประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลกครั้งแรกของทีมฟุตบอลหญิงชาติไทยนั้นจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ต่อทีมจากนอร์เวย์ 4-0 แต่ในวันจันทร์นี้นะคะเว็บไซต์ของ FIFA ได้มีข้อความกล่าวยกย่องน้ำใจนักกีฬาและความใจสู้ของนักเตะทีมชาติไทยรวมทั้งให้คำชมเชยกองเชียร์ไทยที่สามารถส่งเสียงเชียร์ดังไม่หยุดตลอด90นาทีถือเป็นสีสันโดดเด่นในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศแคนาดาในครั้งนี้นะคะคุณทรงพจน์สุภาผลส่งรายงานเรื่องนี้มาเชิญรับฟังค่ะ
ไทยแลนด์สู้สู้ไทยแลนด์สู้สู้ไทยแลนด์สู้สู
้ไทยแลนด์สู้ไม่สู
้ครับการแข่งขันนัดประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลกครั้งแรกของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยได้ผ่านไปแล้วซึ่งแม้ผลการแข่งขันจะเป็นไปตามที่สื่อต่างๆคาดหมายไว้คือไทยพ่ายแพ้ให้กับนอร์เวย์ไป4-0แต่ดูเหมือนเสียงตอบรับกลับมายังทีมฟุตบอลหญิงไทยและกองเชียร์ไทยที่ติดตามเข้าไปให้กำลังใจในสนามแลนดาวสเตเดียมในกรุงออตตาวาแคนาดานั้นเป็นไปในทางบวกถือเป็นสัญญาณที่ดีของทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้ครับ
ประเทศไทยไม่เคยทำมาถึงขนาดนี้
uh-huh.
ถึงเขาจะแพ้แต่เขาแพ้ทีมที่11ของโลกโอ้ย
ในเกมเราแพ้แต่ใจเราส
ู้ใช่พี่ใช่พี่คือไม่เคยมีใครเข้ามาถึงที่นี่ได้ไม่เคยดูบอลโลกไม่เคยดูกีฬาแต่ว่าพอเห็นประเทศไทยมาสู้เต็มที่ไทยแลนด์สู้สู้ไทยแลนด์สู้สู้ไทยแลนด์สู้สู้
ล่าสุดวันนี้เว็บไซต์ทางการของฟีฟ่าระบุว่าเสียงเชียร์ที่ดังที่สุดในการแข่งขันของกลุ่ม B ทั้ง2คู่คือคู่ระหว่างไทยกับนอร์เวย์และเยอรมนีกับไอวอรี่โคสต์คือเสียงเชียร์ของกองเชียร์ชาวไทยโดยเฉพาะในช่วงที่โกของไทยวราพรบุญสิงห์สามารถเซฟลูกจุดโทษของนอร์เวย์ได้ในนาทีที่75ซึ่งกองเชียร์ไทยส่งเสียงเชียร์ดังสนั่นอัศจรรย์ดังยิ่งกว่าตอนที่นอร์เวย์ทำประตูได้สิครับนอกจากนั้นฟีฟ่ายังกล่าวชมนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่แม้จะพ่ายแพ้ในสนามแข่งแต่สามารถชนะใจแฟนๆทั้งจากการเล่นในสนามที่แสดงถึงความอดกลั้นและน้ำใจนักกีฬารวมทั้งการที่เดินไปขอบคุณแฟนฟุตบอลรอบสนามหลังแข่งขันเสร็จแทนที่จะนั่งอยู่ข้างสนามหรือเดินกลับห้องแต่งตัวไปทันทีซึ่งแฟนฟุตบอลทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยต่างชื่นชมยินดีต่อการเป็นแบบอย่างที่ดีของนักฟุตบอลหญิงไทยนะครับและบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจและภูมิใจที่ไทยได้เข้ามาถึงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับ
ภูมิใจมากครับ
ภูมิใจมากเป็นอะไรที่ภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าเราได้มาเล่น
เหรอคะ
ที่นี้คือเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วสำหรับพวกเรานะคะ
ดีใจมากครับ
เป็นอะไรที่ดีใจภูมิใจมากแต่แพ้ชนะไม่สำคัญนะคะ
ชนะคนไทยคนนี้ทั้งชนะใจคนไทยคนนี้ทั้งนี
้คุณกงทองรัตนวงศ์ชาวลาวในกรุงออตตาวาที่เดินทางมาร่วมเชียร์ทีมไทยเช่นกันบอกว่าแม้ตนจะเป็นคนลาวแต่ก็สนับสนุนทีมของประเทศเพื่อนบ้านให้ก้าวไปไกลในฟุตบอลโลกครับ
ตอนนี้ก็ขอแสดงความรู้สึกดีใจมากนะที่ว่าทีมไทยเราได้เข้ามาและเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกเนาะที่ว่าลาวไทยเฮาก็ดีใจแล้วว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้นะยังมีทีมเอเชียเข้ามาโดยเฉพาะก็เป็นเพื่อนบ้านเนาะทีมผู้หญิงก็รู้สึกดีใจหลายรู้สึกว่าทีมไทยเฮาก็ก้าวหน้าหลายตอนนี้เนาะและถือว่าเล่นได้ถือว่าผ่านเข้ามาในระดับโลกก็ถือว่าเป็นยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าคนลาวและคนไทยก็รู้สึกว่าภูมิใจเนาะที่ว่าคนไทยได้เข้ามาในรวมในฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วก็หลายคนก็จะออกมาเชียร์ครับ
และคุณเจเรมี่แท็บชาวแคนาดาซึ่งมีภรรยาเป็นคนไทยก็บอกว่าตนขอแบ่งใจเชียร์ทั้งทีมไทยและแคนาดาในฟุตบอลโลกครั้งนี
้ I go for bothI hope that Canada does well, but we do not support our athletes as much here, unfortunately. So, but they're my country, so of course I gotta cheer for them.
คุณเจเรมี่ยังขอให้นักเตะหญิงทีมชาติไทยทำให้เต็มที่และทุ่มเททุกอย่างในสนามเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียใจเมื่อเดินออกจากสนามแล้ว
I say do your absolute best, give your all.And if you leave everything out on the field, you have absolutely no regrets.
สำหรับนัดต่อไปไทยจะแข่งกับ Ivory Coast ที่เพิ่งพ่ายแพ้เยอรมนีมา10ประตูต่อ0โดยจะแข่งในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนเวลา1ทุ่มตรงตามเวลาท้องถิ่นตรงกับ6โมงเช้าวันศุกร์ที่12มิถุนายนตามเวลาในประเทศไทยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงานจากกรุงออตตาวาแคนาดาครับ
จำมีทั้งหมดใจมีทั้งความหมายดีว่าให้กันเสมอ
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์มองฟังแล้วเห็นภาพตามไปด้วยเลยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ
Direct from Washington The Voice of America
และสุดท้ายค่ะคุณจำเริญตันสมบูรณ์กับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห
์ครับสุดสัปดาห์ซึ่งไม่มีอะไรโดดเด่นนอกจากช่วงปิดภาคเรียนในสหรัฐเริ่มทยอยเข้ามาเต็มรูปแบบมีหนังใหม่เสนอตัวให้พิจารณา3เรื่องด้วยกันผลักดันให้ Mad Max เรื่องของการออกเดินทางแสวงหาทรัพยากรและการติดตามไล่ล่าบนถนนสายโลกันต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเป็นที่5ครับ
Survive.
Want to get through this? Let's go!
อันดับ4เป็นหนังเข้าใหม่ซึ่งขยายผลต่อยอดมาจากซีรีส์ที่ได้รางวัลทางช่อง HBO Entourage เรื่องราวของกลุ่มนักแสดงและเอเจนต์ในเมืองมายาฮอลลีวูดซึ่งตีแผ่ถึงชีวิตแง่มุมธุรกิจและการต่อรอง
I gave you $100 million. You're $15 million over. You agreed to not go over
because you said I couldn't direct unless we agreed.
I'm ready for trouble.
Entourage เข้ามาปลุกเร้าฮอร์โมนอะดรีนาลีนของแฟนภาพยนตร์เพศชายครองตลาดได้เป็นอันดับ4ครับหนังเข้าใหม่เรื่องที่2ของช่วงสุดสัปดาห์เป็นแนวระทึกขวัญที่ออกหลอกหลอนผู้ชมมาแล้ว2ตอนและคราวนี้ผู้สร้างเดินเรื่องย้อนหลังกลับไปถึงกำเนิดที่มาของวิญญาณร้ายซึ่งติดตามรบกวนครอบครัวInsidious Chapter 3สันประสาทหลอนอารมณ์อยู่ตรงที่3ครับส่วนหนังแอคชั่นแนวถล่มทลายคือซานแอนเดรสนำมหันตภัยมาสั่นสะเทือนแยกแผ่นดินได้เป็นที่1สุดสัปดาห์ที่แล้วแต่ในช่วงสัปดาห์ที่2นี้พลังอัฟเตอร์ช็อคไม่แรงเท่าของจริงเลยสร้างแรงไหวเบาๆอยู่เป็นที่2ตามฟอร์มครับ
ก
แต่สำหรับภาพยนตร์ที่ครองอันดับหนึ่งนั้นเป็นแนวม้ามืดที่ลงทุนสร้างต่ำแต่สามารถเรียกเสียงหัวร่อและผลตอบแทนได้สูงสปายหรือสายลับภาพยนตร์แนวฮาซึ่งนำเมลิซาแมคคาร์ที่มาในบทนักวิเคราะห์ของ CIA ผู้จำใจต้องเข้ารับบทสายลับอย่างเต็มตัวในปฏิบัติการเพื่อแทรกซึมและทลายแก๊งค้าอาวุธระหว่างประเทศ
I quit teaching and joined the CIA. I thought I was going to be this amazing spy, and I'm still just the same boring person I was.
You play it too safe.
I just hear my mom's voice. Just blend in, let somebody else win.
สปายภาพยนตร์แนวคลายเครียดที่มีทั้งเมลิซาแมคคาร์ธีเจสันสเตเทมและจูดลอร่วมนำแสดงเข้าฉายในเมืองไทยในช่วงเดียวกันและในสหรัฐนั้นแม้จะแฝงกายเข้ามาเงียบๆแต่ก็กวาดคู่แข่งได้เรียบยืนเป็นที่หนึ่งพร้อมค่าตัวอีก29ล้านดอลลาร์ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ค่ะดิฉันนิตยามาพึ่งผง
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
เสียงสะเทือนเลื่อนลั่นของแผ่นดินสะเทือนของซานแอนเดรสของคุณจำเริญเนี่ยไม่เท่าเสียงเชียร์ของคนไทย
สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยค
่ะแสดงว่ายังไงคะหมายถึงคนไทยที่ไปเชียร์ถูกอกถูกใจคนลาวที่ไปเชียร์ถูกอกถูกใจหรือว่าถูกอกถูกใจเจ้าถิ่นด้วย
ทั้งหมดเลยนะคะเพราะคือทีมแคนาดายังไม่ได้ลงใช่ไหมคะ
ใช่ยังไม่ลง
เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวแคนาดาที่แต่งงานกับคนไทยยังไงก็ต้องเชียร์ทีมไทย
ตัวเล็กเสียงดังฮะตัวเล็กเสียงดังแล้วก็มันก็มีหลายก็อย่างว่าก็มีคนลาวคนอะไรเขาก็มาช่วย
ใช่ช่วยเพื่อนบ้านกัน
น่ารัก
พี่น้องชาวไทยชาวลาวค่ะ
ครับ
แล้วสองท่านนั้นนี่จะกลับเมื่อไหร่นะคะ
ก็เขาอยากขอดูเนี่ยค่ะคู่วันพฤหัสตามเวลาที่แคนาดานะคะIvory Coast กับไทย
เห็นคุณพินิจการพูดเกริ่นๆบอกว่าถ้าบอลหญิงไทยได้เข้ารอบ16ทีมนี่อาจจะไม่กลับมาทำงานจะขอไปนอนวัดที่โน่นแล้วก็จะติดตามต่อ
ไปกินข้าววัดใช่
หัวหน้าทีมเชียร์น่าจะต้องมีชุดที่เหมาะสมกับหัวหน้าทีมเชียร์เวลาที่ประเทศไทยทีมของไทยไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทใดไปแข่งที่ไหนก็จะเป็นหัวหน้าทีมที่ไปทำแขนควงอ่ะเคยเห็นไหมคะ
ไม่เคยฮะแต่เห็นว่าคุณพินิจการเขาเอาอัพรูปตัวเองลง Facebook เป็นใส่เสื้อสีฟ้าซึ่งก็เป็นเสื้อที่กองทีกองเชียร
์ซึ่งเป็นชุดมีเสื้อทีมด้วย
ใช่ใช่แล้วคราวนี้เห็นคุณสงพจน์บอกว่าทีมไทยใส่เสื้อสีฟ้าฮะสีฟ้าสวยทีเดียวแล้วก็ทีมเชียร์ก็ใส่สีนั้นก็สวยทีเดียวเขาก็คง
โอ้นี่ต้องมีการนัดหมาย
กลมกลืนกลมกลืน
คือแต่แล้วเขาต้อนรับคุณพินิจการดีใช่ไหมคะ
ก็คงจะดีครับ
ดีหรือไม่ดีคุณพินิจการก็คงจะแทรกตัวไปขอให้ต้อนรับนะคะ
ดีค่ะก็น่าจะเป็นกำลังใจที่ดีด้วยคือพอไปต่างแดนเนี่ยแล้วเจอคนไทยด้วยกันแค่นี้ก็มีสุขแล้วนะคะคุณจำเริญคุณนิตยา
ผมคิดว่าของคนไทยเนี่ยเก่งในเรื่องมารยาทแบบนี้แล้วผมฟังรายงานที่คุณสงพจน์พูดเนี่ยว่าทีมนักเตะไทยทำตัวน่ารักเสร็จแล้วก็ไปวิ่งขอบคุณผู้คนทั่วอัธจันทร์เนี่ยนึกออกเลยว่าอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นอะไรเป็นมารยาทเป็นความน่ารักของไทยซึ่งชาติอื่นเขาก็ทำได้แต่เขาคิดไม่ถึงอันนี้ต้องชมทางทีมบริหารผู้จัดการทีมหรือโค้ชที่หรือว่าอาจจะเป็นไอเดียของทีมนักฟุตบอลด้วยผมว่าสร้างความประทับใจแล้วก็น่ารักมากเลย
ใช่เป็นลีลาแชมป์โลกนะฮะเนี่ย เป็นลีลาระดับสากลคนที่เป็นแชมป์แล้วก็เป็นซูเปอร์สตาร์มักจะทำแบบนี้ตอนจบ
แต่ว่าก็ส่วนใหญ่จะเห็นของทางไทยนะฮะของทางฝั่งตะวันตกนี่จะไม่เห็นแบบนี้คือเราบางทีเราจะเห็นเขาเต้นๆอะไรเงี้ยแต่จะไม่มาโค้งขอบคุณไหว้ถึงจะแพ้เราก็แสดงสปิริตอันนี้เป็นทูตกูดวิลแอมบาสเดอร์ที่ดีมากๆเลย
ค่ะส่งคุณทรงพจน์กับคุณพี่การไปเป็นสปายเลย
กลมกลืนนะฮะตอนนี้กลมกลืน
ค่ะ
เอาละค่ะเวลาหมดแล้วเป็นกำลังใจให้ทีมไทยผู้สื่อข่าวไทยแล้วก็ VOA ติดตามข่าวดีๆมาบอกเรานะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ดิฉันจะกลับมา7:00 น.